Hæstvirtur forseti. Ég þakka þingmanninum fyrir þetta. Ástæðan fyrir því að ég beina þessari fyrirspurn til háttvirts þingmanns er einfaldlega sú að Samfylkingin hún getur ekki svarað þessari spurningu og ég tel að vera vegna þess að það ekki plan B. En nú háttvirtur þingmaður aðili að stjórnarsamstarfi við þennan flokk þannig að hann ætti kannski að háttvirtur þingmaður ætti kannski að reyna að kynna sér það hvort að Samfylkingin hafi slíkt plan bara upp á framtíðina að gera. En mig langar jafnframt að beina þeirri spurningu til háttvirts þingmanns hvort hann telji þennan asa á málinu og þennan flýti og þessa áherslu Samfylkingarinnar á það að koma þessu máli hér gegnum þingið hvort það tengist eitthvað meðferð þingsins og öðru máli sem að gengur undir nafninu ICF málið hvort hann telji það að vera eitthvað samhengi þar á milli. Jafnframt langar mig að hvetja þennan unga háttvirta þingmann til þess að halda áfram á sömu braut, standa fast á sínu skoðunum og vera trúr sjálfum sér og vil fullvissa um það að það líf eftir samstarf við Samfylkinguna. Við sjálfstæðismenn þekkjum það, við þekkjum þessi vinnubrögð, við þekkjum það að láta stilla okkur upp við vegg vegna Evrópusambandsmála og við hvetjum til að halda áfram á sömu braut.